Բայց արվեստի բակալավր միստր Ֆիդերը գալիս է ճաշի, և դա շատ լավ է միստր Տուտսի համար, այլապես հայտնի չէր լինի, թե երբ նա նորից վեր կկենար։ Միստր Տուտսը ստիպված է վեր կենալ, ընդունել նրան և ցույց տալ սրտագին ընդունելություն։ Եվ այդ սոցիալական զորության ոգևորիչ ազդեցությունը, այդ հյուրասիրությունը, էլ չենք խոսում գինու օգտակար ոգևորության մասին։ Բաց է անում միստր Տուտսի սիրտը և ջերմություն է տալիս նրան խոսելու։ Նա չի պատմում միստր Ֆիդերին այն, ինչ տեղի է ունեցել հրապարակի անկյունում, բայց երբ միստր Ֆիդերը հարցնում է, երբ է այդ տեղի ունենալու, միստր Տուտսը պատասխանում է, որ որոշ խնդիրներ կան, որ, և այդ անմիջապես լռեցնում է միստր Ֆիդերին։ Միստր Տուտսը ավելացնում է, որ ինքը չգիտե, թե Բլինբերը ինչ իրավունք ուներ հաշվի առնելու իր միս Դոմբիի հետ լինելը. Եթե ինքը մտածեր, որ դոկտորը այդ անպարկեշտություն է համարում, բացեի բաց ամեն ինչ կասեր, դոկտոր չէ, ինչ ուզում է լինի, միստր Ֆիդերն ասում է, որ այդ մասին կասկած լինել չի կարող։ Սակայն միստր Ֆիդերին, որպես մտերիմ բարեկամի, թույլատրվում է խոսել այս նյութի մասին, միայն թե միստր Տուտսը պահանջում է, որ այդ մասին խոսվի գաղտնի ու զգացմունքով։ Մի քանի բաժակ գինուց հետո նա խմում է միս Դոմբիի կենացը, ասելով. «Ֆիդեր, դուք գաղափար չունեք այն զգացմունքների մասին, որով ես առաջարկում եմ կենաց այս բաժակը»։ Միստր Ֆիդերը պատասխանում է. «Օ, ինչպես չէ, իմ սիրելի Տուտս, և դրանք մեծ պատիվ են բերում ձեզ, վաղը մի բարեկամ»։ Այնուհետև միստր Ֆիդերը համակվում է ընկերասիրությամբ և սեղմում է նրա ձեռքն ու ասում, թե եթե երբևէ Տուտսը կարիք ունենա եղբոր, ապա թող իմանա, թե որտեղ է նա։ Միստր Ֆիդերը նմանապես ասում է, թե եթե թույլ տրվում է իրեն խորհուրդ տան, ապա ինքը կհանձնարարի միստր Տուտսին սովորել կիթառ նվագել, կամ ծայրահեղ դեպքում սրինգ, որովհետև կանայք, երբ ուշադրություն եք դարձնում նրանց, սիրում են երաժշտություն, և ինքը շատ լավ է հասկացել դրա առավելությունը։ Այդ ստիպում է արվեստի բակալավր միստր Ֆիդերին խոստովանելու, որ ինքը աչք ունի Կորնելիա Բլինբերի վրա։ Նա հայտնում է միստր Տուտսին, որ ինքը առհասարակ ակնոցների դեմ չէ, և որ եթե դոկտորը մտադրվեր մի գովելի քայլ անել ու հրաժարվեր այս զբաղմունքից, վատ չէր լինի, այդ դեպքում նրանք ապահովված կլինեին։ Նա ասում է, թե երբ մի մարդ այսպիսի աշխատանքով մի գեղեցիկ գումար արդեն ձեռք բերել է, պարտավոր է տեղը զիջել մի ուրիշի, իսկ Կորնելիան այդ գործում այնպիսի մի օգնական կլիներ, որ ամեն մարդ կհպարտանար նրանով։ Միստր Տուտսը այս խոսքի վրա անմիջապես սկսում է մի գովասանք միս Դոմբիի մասին, և ակնարկում, թե երբեմն մտածում է, որ լավ կլիներ ատրճանակով իր ուղեղը դուրս թափեր։ Միստր Ֆիդերը երանդով բացատրում է նրան, որ դա անիմաստ քայլ է, և որպես հաշտեցում կյանքի հետ, նրան ցույց է տալիս Կորնելիայի ակնոցներով նկարը և ամեն ինչ։ Այսպես են անցկացնում ժամանակն այդ խաղաղ հոգիները, և երբ երեկոն իր տեղը զիջում է գիշերին, միստր Տուտսը միստր Ֆիդերի հետ գնում է տուն և նրանից բաժանվում է դոկտոր Բլինբերի դռան մոտ։ Բայց միստր Ֆիդերը միայն բարձրանում է աստիճաններով, և երբ միստր Տուտսը գնում է, նորից իջնում է ներքև և մենակ թափառում է ծովեզերքին, մտորելով իր հեռանկարների մասին։ Միստր Ֆիդերը, այսպես դանդաղ քայլելով, պարզ լսում է, թե ինչպես ալիքները հայտնում են իրեն, որ դոկտոր Բլինբերը գործից ձեռք է քաշելու, և նա զգում է մի մեղմ ռոմանտիկական հաճույք, երբ նայում է այդ տան ճակատին և մտածում, որ դոկտորը նախ պիտի ներկի և լրիվ վերանորոգի այն։ Միստր Տուտսը նույնպես թափառում է դրսում, վեր ու վար անելով այն տուփի շուրջը, որը պարփակում է իր գոհարը, և այդ ողպալի վիճակում, պոլիցիայի կասկածանքներին ենթարկվելով, աչքերը հառել է այն պատուհանին, որտեղից լույս է երևում, և չի տարակուսում, որ դա Ֆլորենսի սենյակն է։ Բայց նա սխալվում է, որովհետև դա Միսիս Սկյուտոնի սենյակն է, և այն ժամանակ, երբ Ֆլորենսը մի այլ սենյակում քնած քաղցր երազներ է տեսնում, լուսավոր սենյակում պառկած է մի կերպարանք, արթուն, տրտնջող, որը ահավոր իրականությամբ նույն բեմի վրա փոխարինում է այն փոքրիկ համբերատար տղային, որպեսի նորից այդ թատերաբեմը կապի մահվան հետ։ Այլանդակ ու վտիտ այդ կերպարանքը անհանգիստ պառկած է մահճի վրա, իսկ նրա կողքին նստած է իր անխռով գեղեցկությամբ սարսափ ազդող, որովհետև սարսափը անդրադառնում է այդ տառապյալ կնոջ նվաղող աչքերից։ Էդիտը. Ինչ են ասում ալիքները գիշերային այդ լռության մեջ։
Էդիտ, ո՞ւմն է այդ քարե բազուկը, որը բարձրացել է ինձ հարվածելու, չես տեսնում։
Ոչինչ չկա, մայր, դա միայն ձեր երևակայությունն է։
Միայն իմ երևակայությունը, ամեն ինչ իմ երևակայությունն է, նայիր, միթե հնարավոր է, որ դու չտեսնես այդ։
Մայր, ճիշտ եմ ասում, ոչինչ չկա։ Միթե ես հանգիստ կնստեի, եթե այդպիսի բան լիներ։
Հանգիստ?
Նա վայրակ հայացքով նայում է Էդիտին։
Բազուկը գնաց, իսկ ինչու այդպես հանգիստ ես? Դա երևակայություն չէ, Էդիտ, ես դողում եմ, երբ տեսնում եմ քեզ կողքիս նստած։
Դրա համար ցավում եմ, մայր։
Ցավում, թվում է, թե դու միշտ ցավում ես, միայն թե ոչ ինձ համար։
Այս ասելով նա սկսում է լաց լինել և իր անհանգիստ գլուխը տարուբերել բարձի վրա։ Նա նորից խոսում է իրեն ուշադրություն չդարձնելու մասին, թե ինչպիսի մայր է եղել ինքը և ինչպիսի մայր էր այն բարի պառավը, որին իրենք հանդիպել էին բլրի վրա, և ինչպիսի վատ հատուցում են ստանում այսպիսի մայրերը իրենց աղջիկներից։ Նա իր այս անկապ խոսակցության մեջտեղում կանգ է առնում և նայելով դստեր երեսին ասում, որ իր մտքերը պխտորվում են և դեմքը թաքցնում է բարձի մեջ։ Էդիտը, կարեկցելով մորը, թեքվում է նրա վրա և խոսում նրա հետ։ Հիվանդ ծերկինը ամուր կարչում է նրա վզին զարհուրելի նայվածքով և ասում.
«Էդիտ, մենք շուտով տուն կվերադառնանք. Դու հավատացած ես, որ ես տուն կգնամ»։
«Այո, մայր, այո»։
«Եվ ինչ ասաց նա, ինչ էր նրա անունը, ես երբեք չէի կարող անուններ հիշել»։ «Մայոր, այդ երկյուղալի բառը, երբ մենք գալիս էինք այստեղ»։ «Բայց չէ, որ դա ճիշտ չէ, Էդիտ»։
Նա ճչում է ու լայն բացում աչքերը։
«Ինձ հետ այդպիսի բան լինել չի կարող»։
Գիշերները շարունակ լույսը վառվում է պատուհանում, այդ կերպարանքը ընկած է մահճակալի վրա, և Էդիտը նստած է նրա կողքին։ Անհանգիստ ալիքները ամբողջ գիշերը կանչում են նրանց երկուսին էլ։ Գիշերները շարունակ ալիքները կերկերում են միևնույն խորհրդավորությամբ. ավազը կիտված է ափին, ծովային թռչունները խոյանում և սավառնում են, հողմերն ու ալիքները շարունակում են իրենց անհետք թռիչքը, սպիտակ թևերը լուսնի լույսի տակ նշաններ են տալիս դեպի հեռու գտնվող անտեսանելի աշխարը. Հիվանդ ծերկինը դեռ նայում է անկյունը, որտեղ քարե բազուկը, ինչ որ մի դամբարանի արձանի մի մասը, ասում է հիվանդը, բարձրացել է հարվածելու իրեն։ Վերջապես այդ թևը իջնում է, իսկ մահճակալի վրա պառկած է համրացած մի ծերկին։ Նա կորացել, կուչ է եկել, և նրա կեսը մեռած է։ Այսպիսին է այդ կերպարանքը, գունազարդված ու շպարված, որպեսի նրան ծաղրի արեգակը, որ ամեն օր դանդաղ անցնելով ամբոխի միջով նայում է այս բարի ծեր արարածին, որը բարի մայր է եղել, և ամբոխի մեջ թաքուն որոնելով այս պառավին, իզուր ծամածռում է դեմքը։ Այսպիսին է այդ կերպարանքը, որին հաճախ փոքրիկ կարգով տանում են ծովապ և երկար ժամանակ մնում այնտեղ։ Բայց ոչ մի հովիկ այլևս չի կարող թարմություն բերել նրան։ Նրա համար օվկիանոսի մրմունջը ոչ մի ամոքիչ բառ չունի։ Նա պառկում է և ժամերով ունկնդրում ծովի ձայնին, բայց այդ ձայնը մռայլ ու թախծոտ է նրա համար։ Նրա դեմքը սարսափ է արտահայտում, և երբ նա հայացքը սևեռում է հեռուները, ոչինչ չի տեսնում, բացի ամայի լայն մի տարածությունից, որը բաժանում է երկիրը երկնքից։ Ֆլորենսին նա հազվադեպ է տեսնում, իսկ երբ տեսնում է, զայրանում ու ծամածռում է դեմքը։ Էդիտը միշտ նրա կողքին է և չի թողնում, որ Ֆլորենսը նրա մոտ գա։ Ֆլորենսը գիշերը իր անկողնում դողում է, երբ մտածում է այդպիսի մի մահվան մասին, և հաճախ արթնանում է ու ականջ դնում, մտածելով, որ ժամը եկել է։ Էդիտից բացի ոչ ոք չի լինում նրա մոտ։ Լավ է, քիչ աչքեր տեսնեն նրան, և դուստրը մենակ է հսկում նրան անկողնու կողքին։ Այդ ստվերոտ դեմքի վրա իջնում է ավելի թանձր մի ստվեր, դիմագծերն ավելի են աղոտանում, աչքերի մշուշը թանձրանալով դառնում է դագաղի ծածկոց, և նրա առջև փափկում է աղոտ աշխարը. Նրա ձեռքերը խարխափում են ծածկոցի վրա, թույլ միանում իրար և շարժվում դեպի դուստրը, և մի ձայն, որը նման չէ իր ձայնին, նման չէ և ոչ մի մահկանացուի ձայնի, ասում է. «Չէ, որ ես ծնուցել եմ քեզ»։ Էդիտը առանց արցունքի ծունկ է չոքում, որպեսի իր ձայնը ավելի մոտիկ լինի անգիտացող գլխին, և պատասխանում է.
«Մայր, լսում եք ինձ»։
Մայրը աչքերը լայն բացարած աշխատում է գլխի շարժումով պատասխանել.
«Հիշում եք իմ ամուսնության նախորդ երեկոն»։
Նրա դեմքն անշարժ է, բայց արտահայտում է մի կերպ, որ հիշում է.
«Ես այն ժամանակ ասացի, որ ներում եմ ձեզ այդ գործում ձեր մասնակցության համար, և աղոթեցի Աստծուն, որ ների ինձ. ես ասացի ձեզ, որ անցյալի մասին մեր միջև եղած հաշիվը փակված է. նույնն ասում եմ և այժմ. համբուրեցեք ինձ, մայր»։
Էդիտը հպում է սպիտակած շրթունքները. Մի պահ ամեն ինչ լռում է. Մի րոպեից հետո նրա մայրը իր օրիորդական ժպիտով և կլեոպատրայական կամքով բարձրանում է վեր, անկողնու մեջ. «Քաշեցեք վարդագույն վարակույրները. հողմից ու ամպերից բացի ուրիշ բան էլ կա այդ անհասկանալի ճանապարհի վրա. մոտիկ քաշեցեք այդ վարդագույն վարակույրները»։ Դեպքի մասին լուր է ուղարկվում Սիտի, միստր Դոմբիին, որ այցելում է կուզին Ֆինիքսին. վերջինս դեռ չի կարողացել որոշել վերադառնալ Բադեն-Բադեն. Նա էլ է հենց նոր ստացել այդ լուրը. Կուզին Ֆինիքսի նման բարեհոգի մի անձնավորություն ստեղծվել է հարսանիքին ու թաղումներին մասնակցելու համար. և նրա դիրքը այդ ընտանիքում ստիպում է, որ խորհրդակցեն իր հետ։ «Դոմբի», ասում է կուզին Ֆինիքսը, «ազնիվ խոսք, ես անչափ ցնցվում եմ տեսնելով ձեզ այսպիսի տխուր վիճակում. իմ խեղճ օրաքույր, նա զարմանալիորեն աշխույժ կին էր»։ Միստր Դոմբին պատասխանում է. «Այո, չափազանց»։ «Եվ արտաքնապես», ասում է կուզին Ֆինիքսը, «համեմատաբար երիտասարդ էր երևում. ձեր ամուսնության օրը ես մտածում էի, թե նա 20 տարի էլ կարող է ապրել. այդպես էլ ասացի մեկին Բրուքսների տանը, փոքրիկ Բիլի Ջապերին. դուք անկասկած ճանաչում եք նրան. աչքերին ակնոց է դնում»։
Միստր Դոմբին բացասաբար շարժում է գլուխը. «Ինչ վերաբերում է հուղարկավորությանը», ասում է նա, «որևէ առաջարկ ունե՞ք»։
«Հախ աստված իմ», ասում է կուզին Ֆինիքսը,
հարվածելով իր ծնոտին, «մի գործողություն, որը կատարելու համար հազիվ է բավականացնում վերնաշապքի թեզանիքից դուրս մնացած նրա ձեռքը»։
«Իսկապես չգիտեմ.
այգում, իմ կեցած տեղում մի մավզոլեի կա, բայց վախենում եմ, թե վերանորոգման կարիք լինի. շատ վատ վիճակում է գտնվում. եթե մի փոքր հնարավոր լիներ, ես այն կարգի կբերեի, բայց թվում է, թե մարդիկ երկաթե ճաղերից ներս են մտնում և բացօթյա խնջույքներ կազմակերպում այնտեղ»։
Միստր Դոմբին հասկանում է, որ այդ անիմաստ է։
«Գյուղում կա չափազանց լավ մի եկեղեցի», ասում է կուզին Ֆինիքսը մտախոհ եղանակով. «Անգլո-նորմանդական ոճի սքանչելի մի նմուշ և սքանչելիորեն ուրվագծված Լեդի Ջեյն Ֆինչբրիի կողմից. սեղմիրան կրող այն կինը, բայց այն էլ փչացրել են պատերը սպիտակեցնելով, և բացի այդ հեռու է»։
«Գուցե հարմար է Բրայտոնը», առաջարկում է միստր Դոմբին։
«Ազնիվ խոսք, Դոմբի, չեմ կարծում, թե ավելի լավ կարողանա ինք կարգադրել»,
ասում է կուզին Ֆինիքսը.
«Դա հենց տեղումն է և շատ ուրախ վայր է»։
«Իսկ որ օրը հարմար կլիներ նշանակել»։
Ակնարկում է միստր Դոմբին։
«Ես այդ մասին կմտածեմ», ասում է կուզին Ֆինիքսը. «Այնպիսի օր կասեմ, որը ձեզ համար ամենից հարմար լինի. ինձ համար մեծ հաճույք կլինի իմ խեղճ օրաքրոջը դեպի եզրը, այսպես ասած, դեպի գերեզման»,
ասում է կուզին Ֆինիքսը, չկարողանալով այլ կերպ ասել։
«Երկու շաբթի օրը հարմար է դուրս գալ քաղաքից»,
ասում է միստր Դոմբին։
«Երկու շաբթին ինձ շատ հարմար է»,
պատասխանում է կուզին Ֆինիքսը։ Ուստի միստր Դոմբին պայմանավորվում է կուզին Ֆինիքսին տանել այդ օրը և շուտով ցտեսություն է ասում նրան։ Կուզին Ֆինիքսը նրան հետևում է մինչև աստիճանների գլուխը և բաժանվելիս ասում.
Ես իսկապես չափազանց ցավում եմ, Դոմբի, որ հարկ է լինում ձեզ այսքան մեծ նեղություն կրել դրա համար. Իսկ միստր Դոմբին պատասխանում է. «Բոլորովին էլ հեղություն չէ»։ Նշանակված օրը կուզին Ֆինիքսը և Դոմբին հանդիպում են իրար և գնում Բրայտոն, երկուսով ներկայացնելով հանգուցյալ լեդիի կորստի արթիվ բոլոր մյուս սգավորներին։ Նրանք աճյունի հետևից գնում են մինչև նրա վերջնական հանգստավայրը։ Կուզին Ֆինիքսը, նստած սգո կառքի մեջ, տեսնում է ճանապարհից անցնող բազմաթիվ ծանոթների, բայց պատշաճության տեսակետից բավականանում է միայն, բարձրաձայն նրանց անունները տալով, «Ի գիտություն միստր Դոմբի», այսպես օրինակ. «Թոմ Ջոնսոնը, խցանեսրունքով մարդը, Վայտից»։ «Ինչ, դուք այստեղ եք, Թոմի»։ «Ֆոլին մի զտարյուն մատակ ձիու վրա»։ «Սմոլդեր աղջիկները»։ Եվ նման բաներ։ Թաղման ծիսակատարության ժամանակ կուզին Ֆինիքսը տխրել է, և նկատում է, որ փաստորեն սրանք առիթներ են մարդուն մտածել տալու, որ նա երերում է, և իսկապես երբ ամեն ինչ վերջանում է, նրա աչքերը խոնավանում են. Բայց շուտով նա վերականգնում է իր նախկին վիճակը. նույն ձևով են վարվում և Միսիս Սկյուտոնի մյուս ազգականներն ու բարեկամները, որոնց մայորը ակումբում շարունակ պատմում է, թե Միսիս Սկյուտոնը երբեք բավարար չափով չէր փաթաթվում, մինչ թիկունքը բաց լեդին, որն այնքան նեղվում է իր աչքերի կոպերից, մի փոքրիկ ճչոցով ասում է, որ պետք է հանգուցյալը շատ տարիքոտ եղած լինի, և որ նա մեռավ ամենասարսափելի հիվանդությունից, և չպետք է այդ մասին հիշատակել. Այսպիսով, Էդիտի մայրը պարկած է առանց հիշատակվելու իր սիրելի բարեկամների կողմից, որոնք խուլ են խորհրդավորությամբ կրկնվող այդ կերկերաձայն ալիքների նկատմամբ, և կույր այն ավազի նկատմամբ, որ կիտված է ծովափին, և չեն տեսնում այն սպիտակ բազուկները, որ լուսնի լույսի տակ նշաններ են անում դեպի հեռու, հեռու անտեսանելի աշխարը. Բայց ամեն ինչ առաջվա նման շարունակվում է անհայտ ծովի ափին, և Էդիտը մենակ կանգնած այնտեղ ծովափին, ում կնդրում է ալիքների ձայնին. Նրա ոտների առջև կիտվել է վեր նետված մի ջրիմուռ, որպեսզի սփռվի նրա կյանքի ուղու վրա։